რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ყაზახეთში გრძელდება კონტრტერორისტული ოპერაცია სამხედრო ნაწილსა და იარაღის საწყობზე თავდასხმის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიოს ჟურნალისტი და მისი ავღანელი თარჯიმანი მოკლეს სამხრეთ ავღანეთში თავდასხმისას. უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში დააკავეს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც გეგმავდა 15 ტერორისტულ თავდასხმას ევროპაში. გერმანიის მწვანეთა პარტიის ლიდერს პოლიცია იცავს მას მერე, რაც ამ ქვეყნის პარლამენტმა ოსმალეთის იმპერიაში სომხების მასობრივი ხოცვა გენოციდად აღიარა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ყაზახეთში გრძელდება კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომელიც მოხვა ქალაქ აქტობეში იარაღის საწყობებზე და სამხედრო ნაწილზე თავდასხმას. ქვეყანაში ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონის განგაშია გამოცხადებული. პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა პირადი კონტროლის ქვეშ აიყვანა კოორდინირებული თავდასხმების შემდგომი ოფიციალური ზომების გატარება. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 18 ადამიანი მოკლეს შეტაკებების დროს, მათ შორის 12 თავდასხმის მონაწილე იყო. ათეულობით პირი დაჭრილია. ოფიციალურ პირები ვარაუდობენ, რომ თავდასხმის უკან ისლამისტი შეარაღებული პირები დგანან, თუმცა ამ ვარაუდზე მიმანიშნებელი საბუთი არ გამოუქვეყნებიათ. ადგილობრივი მედიის თანახმად გაძლიერებულია იარაღის საწყობების დაცვა დიდ ქალაქებში. ყაზახეთის მედიის ცნობით აქტობეში არ მოქმედებს ინტერნეტი. აქტობე რუსეთის საზღვრიდან 100 კილომეტრში მდებარე ქალაქია. იქ 2011 წელს ყაზახეთში პირველად თვითმკვლელმა თავდასხმა განახორციელა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიოს ჟურნალისტი და მისი ავღანელი თარჯიმანი მოკლეს სამხრეთ ავღანეთში თავდასხმისას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიოს თანამშრომელი დევიდ ჯილკი, არაერთი პრემიის ლაურეატი, ფოტოგრაფი და ვიდეო ფილმების რედაქტორია. მას ახლდა მისი თარჯიმანი ზაბიულა ტამანი. ისინი მოკლეს, როცა მათი თანხლები ავღანეთის ჯარის შენაერთის სროლაში მოხვდა ქალაქ მარჯასთან ჰელმანდის პროვინციაში. რადიო სადგური თვითონ იტყობინება, რომ მისი კიდევ ორი ჟურნალისტი იმყოფებოდა ადგილზე, მაგრამ ისინი უვნებელი გადარჩნენ. უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ გასულ თვეში უკრაინაში დააკავეს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც გეგმავდა 15 ტერორისტულ თავდასხმას საფრანგეთში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს. უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვასილ ჰრიცაკმა განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ დაკავებული პირი აპირებდა აეფეთქებინა მეჩეთები, სინაგოგები, საგადასახადო უწყებები, პოლიციის ოფისები და სხვა ორგანიზაციები. 4 ივლისს უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა დაადასტურა ცნობა, რომ უკრაინა პოლონეთის საზღვარზე მაისში დააკავეს პირი, რომელსაც დიდი რაოდენობით იარაღი ამოუჩინეს. დაკავებულს ჰქონდა 5 კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატი, 5000-მდე ვაზნა, ანტისარაკეტო რაკეტა მტყურცნი, 125 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება, 100 დეტონატორი, 20 ნიღაბი და სხვა ნივთები. იორდანიაში ამ ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის 3 თანამშრომელი და უშრობის სამსახურის 2 სხვა თანამშრომელი მოკლეს დედაქალაქ ამანის ჩრდილოეთში უსაფრთხოების სამსახურის ოფისზე თავდასხმისას. უსაფრთხოების სამსახურის ოფისი ლტოლვილთა ბანაკს ეკუთვნოდა. ქალაქ ბაკაასამ ბანაკში 70,000-მდე პალესტინელი ლტოლვილი ცხოვრობს. გერმანიის მწვანეთა პარტიის ლიდერს პოლიცია იცავს მას მერე, რაც ამ ქვეყნის პარლამენტმა ბუნდესტაგმა ოსმალეთის იმპერიაში ეთნიკური სომხების მასობრივი ხოცვა გენოციდად აღიარა. პარტიის ლიდერის ჩემ ოზდემირის წარმომადგენელმა განუცხადა გაზეთ ველც, რომ ასეთი რაოდენობის მუქარა მათ არასოდეს მიუღიათ. გერმანიის ბუნდესტაგმა 2 ივნის თითქმის ერთხმად დაუჭირა მხარი მწვანეთა პარტიის რეზოლუციას 20 საუკუნის დასაწყისში, პირველი მსოფლიო ომის დროს, ეთნიკური სომხების მასობრივი დახოცვის გენოციდად ცნობის შესახებ.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამო თავისუფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ დავაზე, საქართველოს საარჩევნო სისტემის გარშემო დავაზე, რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 თვით ადრე. ამასობაში კი იზრდება ახალი პარტიების რაოდენობა.
მნიშვნელოვნად არის გაუთვალისწინებული ამ თვალსაზრისით საარჩევნო გარემო, მეტნაკლებად სასტარტო პირობებით ქვეყანაში არის შესაძლებელი საიმისთვის, რომ ახალ შექმნილმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამაც მოიგო გარკვეული მხარდაჭერა.
გამოხმაურები ძალიან კარგ ამბავს საქართველოში C ჰეპატიტით დაავადებულებისათვის. 10 ივნისიდან ნებისმიერი მათგანი შეძლებს ისარგებლოს ამ დაავადების ელიმინაციის პროგრამი. თუმცა მაინც რჩება რამდენიმე მწვავე პრობლემა.
გასულებები ახლავს ამ პორნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენ ნარკდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გასულებების ან გვერდითი მოვლენების ფიქს დაფინანსება.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებ თვითრებაზე ყაზახეთში, მას შემდეგ რაც თავდასმა მოეწყო იარაღის საწყობებზე და სამხედრო ნაწილზე ქალაქ აქტობეში. შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელი ზონის ნაცვლად. ეს პროგრამა საზაფხულო ადადეგებზია. შემთხვევით მისივე ავტორის გიორგი გვახარიას სიუჟეტ საბჭოთა ლიდერზე მიხეილ კალინინზე მისი გარდაცვალების 60-მეათე წლის თავთან დაკავშირებით.
ამხელა თანამდებობის და ავტორიტეტის კაცმა საკუთარი ცოლიც კი ვერ იხსნა რეპრესიებისგან. 1938 წელს მისი მეუღლე დააპატიმრეს. ამბობენ, რომ რაღაც იხუმრა სტალინზე და იმიტომ კალინინი ასე ვთქვათ გვერდზე გადგა და გადარჩა.
დარჩით ჩვენ სტალხებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 თვით ადრე ჯერ ისევ სადაო და გაურკვეველია საარჩევნო სისტემის საკითხი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მიმდინარე კვირაში პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ახარ განიხილება ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის დანერგვასთან დაკავშირებული კანონპროექტი. საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატორი საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელები არ საკმარის მხარდაჭერაზე საუბრობს. ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა ამ საკითხის გარშემო საპარლამენტო ოპოზიციური ძალების გაერთიანება, რისკენაც მათ არასამთავრობო სექტორიც მოუწოდებდა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი წარმოადგენს სამართლიან საარჩევნო სისტემას, რომელიც არჩევნების შედეგებზე ადეკვატურად ასახავს ამომრჩეველთა ნებას. ასეთ განმარტებას იზიარებენ გერმანული მოდელის მომხრეები, თუმცა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის ძალების გაერთიანება მაინც ვერ მოხერხდა. არ გამართლდა მედიის მოლოდინი, რომ ფრაქცია რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ 6 ივნისის ბიუროს ხდომაზე დარეგისტრირდებოდა და ამის შემდეგ ის მიმდინარე კვირაში პარლამენტის ხდომაზეც განიხილებოდა. იმის გამო, რომ სათანადო მხარდაჭერა არ შეინიშნება, ფრაქცია რესპუბლიკელების წევრი დეპუტატი ლევან ბერძენიშვილი ამ კვირაში საკითხის პლენარულ ხდომაზე გადანას აზრს მოკლებულად მიიჩნევს.
როგორც ირკვევა, არავის არ აინტერესებს. არაინტერესებს და არ იქნება პრობლემა არა. თავის თავს დააბრალოს ყველამ. როდესაც ის მოხდება, რაც მოხდება, როდესაც ვიღაც აიღებს 20% და 80%-იანი უპირატესობით მოვა, თუ ინმეს არ მოეწონება, თქვენ ვეტყვით, თქვენ დავაზობდით, რომ ეს ასე არ მომხდარიყო, მაგრამ თქვენ არ მოგინდათ. მე არ ვიცი ახლა რატო ვის არ მოუნდა, მე მგონი ზოგიერთ შეიძლება პარტიული პრობლემები და ვერ უზრუნველყოფს პარლამენტში ხალხის მოყვანას და ამიტომ აცხადებს ბოიკოტს, მაგრამ ახლა ჩვენი პრობლემა არ არის.
როდესაც საჭირო 76 ხმის ვერ შეგროვების საფრთხეზე ლაპარაკობს, ლევან ბერძენიშვილი პირველ რიგში გულისხმობს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც კორცხელის ინციდენტის კვალდაკვალ ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო მუშაობას. თუმცა წინასწარი ინფორმაციით, ეს პოლიტიკური ძალა მზად არის მაინც მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო სისტემის შესვლასთან დაკავშირებულ კენჯისხრაში. იმისთვის, რომ პროცესი საბოლოოდ არ შევიდეს ჩიხში, ფრაქცია რესპუბლიკელები მოუწოდებენ საპარლამენტო ოპოზიციურ ძალებს გამართონ კონსულტაციები და ერთიანი გეგმა შეიმუშაონ გერმანული მოდელის დასამტკიცებლად. იმის გამო, რომ არჩევნების მაჟორიტარული წესის გაუქმება ამ ეტაპზე შეუძლებელი აღმოჩნდა, დღეს მოქმედი საარჩევნო სისტემის დასაბალანსებლად არასამთავრობო სექტორიც სწორედ ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს გულშემატკივრობს. მართალია, ამ მოდელის მიხედვით კვლავაც დარჩება დღეს არსებული შერეული პროპორციული და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, მაგრამ ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა შეძლებს მიიღოს მაქსიმუმ იმდენი სადეპუტატო მანდატი, რამდენიც მან პროპორციული წესით კენჯისხრის შედეგებით დაიმსახურა. გამოთვლა ხდება პარლამენტის წევრთა საერთო რაოდენობიდან. მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას ხელიდან არ გაუშვას საარჩევნო სისტემის გაჯანსაღების ისტორიული შანსი მონაწილეობა მიიღოს საპარლამენტო სესიაზე კანონპროექტის განხილვაში და მხარი დაუჭიროს მის მიღებას. ასეთი მოწოდება გაავრცელა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 3 ივნის, მას შემდეგ რაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 1 ივნის მხარი არ დაუჭირა გერმანულ მოდელს და საკითხი კენჯისხრისას ჩავარდა. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კვლავაც გამოხატავს იმედს, რომ საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება მოხერხდება.
ჩვენი აზრით ეს ცვლილება ამ არჩევნების წინ მნიშვნელოვნად გააჯანსაღებდა საარჩევნო გარემოს და მნიშვნელოვან შედეგებს იქონიებდა საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგად პარლამენტის უფრო პროპორციულ, უფრო თანასწორ დაკომპლექტებაზე, რაც პრინციპში პარლამენტის ლეგიტიმაციასაც ჩვენი აზრით უფრო მაღალს გახდიდა.
შექმნილ სიტუაციაში, როდესაც არჩევნებამდე 4 თვე გრჩება, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს მხარს უჭერს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ლევან ნატროშულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ მოდელის უპირველესი ხიბლი ამ მრჩეველთა ნების უკეთ დაფასებაშია.
უკეთ აისახება ამ მრჩევლის ხმები საპარლამენტო მანდატებში, ანუ უფრო მეტი პროპორციულობით და უფრო რეალისტური სულათი დაიხადება ასე პარლამენტში. ხოლო ზუსტად გათლებ, რომ მეტი სიზუსტე დაიზახება ამ მრჩევლის განწყობები პარლამენტის მანდატების გადანაწილებაზე.
წინა საარჩევნო პერიოდი საქართველოში ოფიციალურად უახლოეს მომავალში დაიწყება, როცა პრემიერ-მინისტრი ხელს მოაწერს პრეზიდენტის მიერ მისთვის 3 ივნის გადაგზავნილ შესაბამის განკარგულებას. პრემიერის კონტრასიგნაციის შემდეგ განკარგულება საკანონმდებლო მომაცნეში გამოქვეყნდება გამოქვეყნებისთანავე ის შევაძალაში და ამით წინა საარჩევნო კამპანიაც დაიწყება. 6 ივნის გამართულ სხდომაზე საქართველოს მთავრობამ პრეზიდენტის მიერ გამოცემული განკარგულება მოიწონა, რადგანაც არჩევნების თარიღად პრეზიდენტმა 8 ოქტომბერი დაასახელა და მიღწეულ იქნა შეთანხმება 4-თვიან საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის განკარგულება 8 ივნისს უნდა შევიდეს ზალაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოში უზერცაზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგი სიუჟეტიც, ისე როგორც წინა, საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება. ვილაპარაკებთ ასპარეზობაზე ახალი პარტიების გამოსვლის შესახებ. მაგრამ ჯერ მუსიკა.
High, I did not recognize the fire burning in your eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me, she said goodbye,
tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
რადიო თავისუფლებას განვაგზავნოთ. პროგრამა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იზრდება ახალი პარტიების რაოდენობა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოვიდნენ პატა ბურჯულაძის პარტია სახელმწიფო ხალხისთვის, გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველო და თამაზ მეჭიაურის ერთიანი საქართველოსთვის. ჩვენმა კორესპონდენტმა ჩიმ შერხიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განაპირობებს ახალი პოლიტიკური პარტიების წარმოქმნას, როგორია მათი იდეოლოგიური პლატფორმები და წარმატების რა შანსი აქვს თითოეულ მათგანს.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართა 25 პარტიამ. არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი უკვე გამოთქვეს ახლა დაფუძნებულმა პარტიებმა, რომელთა შორის ყველაზე ახალი დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის ერთიანი საქართველოსათვის 6 ივნის დაფუძნდა.
ჩვენი ყოველი ნაბიჯი მიმართული იქნება ჩვენი ქვეყნის მთავარი ინტერესის, მისი ერთიანობის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისაკენ, ასევე რა თქმა უნდა სამართლიანობისკენ, იმ ტრადიციების შენარჩუნებისკენ, რომელიც დღემდე ამოტანილი. ჩვენ ვითანამშრომლებთ აბსოლუტურად ყველა ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთთანაც, ამ მიზნების მისაღწევად.
თამაზ მეჭიაურმა საზოგადოებას ასევე წარუდგინა პირველი თანამოაზრეები: ლალი მოროშკინა, სანდრო ბრეგაძე, ჯემალ სეფიაშვილი, ია მეტრეველი და დავით ფაცაცია. 5 ივნის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ ახალი პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო დააფუძნა პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ.
ადამიანებს უნდათ არა ილუზორული ოცნება, ან დაყვედრებული წარმატება, არამედ საკუთარი ხელით შექმნილი ახალი საქართველო. სამშობლო, სადაც მშვიდად თავისუფლად ლაღად და უსაფრთხოდ იცხოვრებენ, გაზდიან შვილებსა და იხალისებენ შვილიშვილებთან ერთად, ეკნება თავიანთი საქმე. ჩვენ უკვე ათასობით ვართ. მოგესალმებით ყველას ერთად, ჩვენს ერთიანობას გალმარ გენაცვალეთ.
უფრო ადრე, არასრული ერთი თვის წინ, დღის სინათლე იხილა პაატა ბურჯულაძის პოლიტიკურმა მოძრაობამ სახელმწიფო ხალხისათვის.
თქო კიდევ ერთხელ გაიჭირო და მოხვიდე არჩევნებს, იმიტომ რომ ეს ისეთივე მოწყობილი ვარ როგორც თქვენ, იმიტომ რომ ეს ისეთივე იმედგაცრუებული დამტოვა ჯერ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მერე ქართულმა ოცნებამ როგორც თქვენ. ჩვენ აღარ უნდა ვიოცნებოთ, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ.
პოლიტიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ზოგადად არჩევნების მოახლოება ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ახალი პარტიების გაჩენისათვის. თუმცა, როგორც პოლიტიკური ანალიტიკოსი ვალერიან გორგილაძე ამბობს, ასევე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პოლიტიკური სივრცის ლიბერალიზაცია. პოლიტიკური ბაზრის კონკურენტუნარიანობამ ხელი შეუწყო ახალი პარტიების გაჩენას.
მნიშვნელოვნად არის გაუთვობესებული ამ თვალსაზრისით საარჩევნო გარემო, მეტნაკლებად სასტარტო პირობებიც ქვეყანაში არის ხელსაყრელი საიმისთვის, რომ ახალ შექმნილმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამაც მოიპოვოს გარკვეული მხარდაჭერა და რაც მთავარია, როგორც ჩანს, შესუსტებულია მნიშვნელოვნად მმართველი პარტიის შესაძლებლობები მეგულისოფ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ან თუნდაც რეპრესიული აპარატის. როგორც ხედავთ, დღეს ბევრად უკეთესი გარემო ამ თვალსაზრისით ვიდრე 4 წელიწადში.
ვალერიან გორგილაძის თქმით, ახალი პოლიტიკური პარტიები კიდევ უფრო გაამძაფრებენ კონკურენციას იმ პარტიებს შორის, რომლებიც პრიორიტეტული საგარეო კურსის შესაბამისად პრორუსულ ან პროდასავლურ პარტიებად იწოდებიან. მეჭიაურის ერთიან საქართველოსათვის მოუწევს კონკურენციაში შესვლა ნინო ბურჯანაძისა და ირმა ინაშვილის პოლიტიკურ პარტიებთან. თუმცა, როგორც ვალერიან გორგილაძე ამბობს, ასევე გადაიტვირთება ეგრეთ წოდებული პროდასავლური ფლანგი.
ჩიჩი არის თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები, პატა ბურჭულაძის ორგანიზაცია, ვაშადის ორგანიზაცია კიდევ უფრო, ესე იგი, გაამძაფრებს არსებულ კონკურენციას და ეს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის იმ პარტიების შანსებზე, რომელიც დღეს რეალური შანსი აქვს, რომ გადალახონ ბარიერი. მე გულისხმობ ფალასანიას, მე გულისხმობ რესპუბლიკელებს.
ვალერიან გორგილაძის თქმით, მოახლოებული არჩევნების მთავარი ინტრიგა იქნება ის, შეინარჩუნებს თუ არა მართველი კოალიცია უმრავლესობას, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა მეორე პოლიტიკური ძალის სტატუსს. ფილოსოფოსი გიანო დიაკი მიიჩნევს, რომ ახალი პარტიები ბევრად ვერ დააზარალებენ პოლიტიკური ბაზრის ძირითად მოთამაშეებს, ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო.
თულია წარმატების მიღწევა, როცა ასე გვიან ერთვებიან ამ საარჩევნო მარათონში. მაინც ადამიანებს რაღაც დრო ჭირდებათ, რომ შეაჩვიონ ყური ამა თუ იმ სახელს, გვარს და პარტიას. ნუ დრო უნდა, რომ რაღაც რეგიონული ორგანიზაციების შექმნა და პარტიული რაღაც ინფრასტრუქტურა, ასე რომ უმეტესობა ამ პარტიების ალბათ მაინც და მაინც წარმატებული ვერ იქნება. რა შეეხება მეჭიაურს და ვაშადეს, ეს არის მაინც ნაწყენი ხალხის პარტიები გამოდის, რომლებმაც ვერ იპოვეს ადგილი, რომელიც იმიტომ შეიქმნა, რომ მათ თავისი ძირითადი პარტიების სიებში ვერ მოხვდნენ. და მათ უკან არაფერი არ დგას საერთოდ გარდა ამისა და შესაბამისად მათი შანსები ჩემი აზრით გაცილებით ნაკლებია.
გიანო დიას თქმით, შედარებით უკეთესი მდგომარეობა აქვს პაატა ბურჯულაძის პარტიას, რომლის ადმინდობას განაპირობებს პარტიის ლიდერთა არაპოლიტიკური წარსული. სხვა ახალი პარტიებისაგან ასევე გამორჩეულია პოლიტიკური მოძრაობა გირჩიც, რომელიც ბევრად ადრე შეიქმნა და რომელსაც მკაფიოდ გამოკვეთილი პოლიტიკური პლატფორმა აქვს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი, რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მეტი დაბირჯეთქეთ, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა სოპატიე და შეიძლება იმან არ იცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
წლის 10 ივნისიდან გაუქმდება ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში პაციენტების ჩართვის კრიტერიუმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღვიძლის დაზიანების ხარისხის მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს და ცე ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს უსასყიდლოდ მიიღებს ცე ჰეპატიტით დაავადებული ნებისმიერი ადამიანი. ეს განცხადება დღეს გააკეთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მისი მონაცემებით, დღეს საქართველოში 150,000-მდე ადამიანს სჭირდება ცე ჰეპატიტის მკურნალობა. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
მას შემდეგ რაც გასულ წელს საქართველოში ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, მასში ჩართვა და უფასოდ მკურნალობა პირველ ეტაპზე მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს შეეძლოთ. 10 ივნისიდან ეს შეზღუდვა მოიხსნება და წამლის მიღება შეძლებს ყველა, ვისაც მკურნალობა ესაჭიროება.
ჩვენ 10 ივნისიდან ვაუქმნებთ პაციენტის ჩართულობის კრიტერიუმს. მოიხსნება ეს კრიტერიუმი იყო, რომ მხოლოდ ყველაზე მძიმე კლინიკური მდგომარეობის. 10 ივნისიდან ეს კრიტერიუმი აღარ არსებობს და ნებისმიერ პაციენტს მიუხედავად თავისი დაავადების ფაზისა ან ძიმისა შეიძლება რომ ჩაერთოს ამ პროექტში ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.
ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ 6 ივნის ასევე განაცხადა, რომ თუ კი აქამდე პაციენტის განაცხადის შეტანიდან მკურნალობის დაწყებამდე 2 თვე მაინც იყო საჭირო, ამ პროცესს ახლა მხოლოდ 2 კვირა დასჭირდება. მინისტრის განცხადებით დღეს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 9000-ზე მეტი პაციენტია ჩართული. გაიზარდა წლიურად იმ პაციენტთა რაოდენობაც, ვინც მედიკამენტს უსასყიდლოდ მიიღებს.
თუ კი ჩვენ გქონდა წინასწარი მოლაპარაკები წელიწადში მხოლოდ 20000 პაციენტის მკურნალობის საკმარი მედიკამენტის მოწოდებაზე მოლაპარაკება, ეს რაოდენობა გაიზარდა 30000-ამდე წელიწადში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ზედა ზღვარი.
ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ გაიზარდა იმ გადამზადებული ექიმების რიცხვიც, ვინც პაციენტებისათვის დახმარების გაწევა შეძლებს. დავით სერგენკომ 6 ივნის საზოგადოებას კიდევ ერთი ახალი ამბავი ამცნო. სამეგრელო ზემოსვანეთში, სადაც ჰეპატიტით დაავადებულთა რიცხვი საშუალოზე სამჯერ მაღალია, უახლოეს ხანებში დიდი მომსახურების ცენტრია შენდება და რეგიონის მოსახლეობას ადგილზე შეეძლება მკურნალობა. ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციის ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი მანანა სოლოხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროგრამას ჯერ სრულად არ მოუცავს პირველი ნაკადის პაციენტებიც და იმედს გამოთქვამს, რომ მეორე ეტაპი ყველა საჭიროებას დააკმაყოფილებს. თუმცა მანანა სოლოხაშვილი გვიზიარებს პაციენტების უკმაყოფილებასაც მკურნალობის დაწყების ხანგრძლივ მოლოდინთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ზოგი პაციენტი უკვე 1 წელია ელოდება თავის რიგს. არის სხვა პრობლემებიც.
რეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო, რომ სანამ არ მოუკვდებით არ მკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ, რომ მკურნალებენ, ხო უკვე მოლოდინის რეჟიმში დიდხანს უჭირთ, ხო? ქართველები ახლავს ამ მკურნალობას, ანუ გვერდითი მოვლენები. არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ, რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა, ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
რამდენიმე ათასმა პაციენტმა ამ პროგრამით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მკურნალობა ჩაიტარა. გვითხრა ელიმინაციის კომისიის წევრმა და აქტივისტმა პატა საბელაშვილმა. მისი თქმით იყო ხარბეზებით. გეოგრაფიული არეალის მოცვის თუ დიაგნოსტიკის ჩასატარებლად საჭირო თანადაფინანსების მოთხოვნის კუთხით. თუმცა საბოლოო ჯამში, ამბობს პატა, ელიმინაციის პროგრამამ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. დღეს, როდესაც იწყება ახალი ეტაპი, მისი აზრით საჭიროა იმ პოპულაციაზე სწორება, სადაც ჰეპატიტის გავრცელების საფრთხე ძალიან მაღალია და ის ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს გულისხმობს.
თუ ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწყობა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანის ციხეში მიდის 8-9 წლი, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავს გულინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციურ მომხმარებლის გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისუღნებს და პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან ჰეპატიტის ვირუსს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
პატა საბელაშვილი გვიხსნის, რომ ამ ეტაპზე რთულია ზუსტად იმის თქმა, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს პროგრამა და ეს მის მიმდინარეობაზეც იქნება დამოკიდებული. თუმცა როგორც მისთვის არის ცნობილი, ამ ეტაპზე არსებობს 5-წლიანი გეგმა, რომელიც შესაძლოა კიდევ გახანგრძლივდეს. საქართველოში კი ჰეპატიტის მკურნალობა 140000-მდე ადამიანს ჭირდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სულ მალე გადავცემ მიკროფონს ოქროპირ რუხაძეს, რომელიც ახლიანბების მოკლე გამოშვებას გაგვაცნობს. ამის შემდეგ კი განმეორებით შევთავაზებთ საუბარს ჩვენი დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმართან, ფილოსოფოს ლევან ხამბაშიძესთან. ჯერ ახალი ამბები თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყაზახეთში გრძელდება კონტრტერორისტული ოპერაცია სამხედრო ნაწილსა და იარაღის სათავოებზე თავდასხმის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიოს ჟურნალისტი და მისი ავღანელი თარჯიმანი მოკლეს სამხრეთ ავღანეთში თავდასხმისას. უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ გასულ თვეში უკრაინაში დააკავეს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც გეგმავდა 15 ტერორისტულ თავდასხმას. იორდანიაში ამ ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის 3 თანამშრომელი და უშრობის სამსახურის 2 სხვა თანამშრომელი დახოცეს. ერაყის ჯარმა ქალაქ ფალუჯასთან მიაგნო მასობრივ საფლავს, რომელშიც 400 ადამიანის გვამი უნდა იყოს დამარხული. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გასულ შაბათ-კვირას გაიმარჯვა დემოკრატიული პარტიის ეგრეთ წოდებულ პრაიმერისში ვირგინის კუნძულებსა და პუერტო-რიკოში. გერმანიის მწვანეთა პარტიის ლიდერს პოლიცია იცავს მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნის პარლამენტმა ბუნდესტაგმა ოსმალეთის იმპერიაში ეთნიკური სომხების მასობრივი ხოცვა გენოციდად აღიარა.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმარს, ფილოსოფოს ლევან ხამბაშიძეს. მას საქართველოს საზოგადოებაში სუბკულტურების ადგილზე და მდგომარეობაზე ელაპარაკა ნასტასია არაფული.
ერთი კონკრეტული თემა არ გვაქვს დღეს, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. ბოლო პერიოდის მოვლენები გვინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია ჯერიმის შესახებ, რომ თავს დაესხნენ ვეგანების კაფეს, შემდეგ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მეკლდეურები გამოაძევეს იმ ტერიტორიიდან, რომლის კეთილმოწყობაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ბევრი შრომა აქვთ დახარჯული, და სასულიერო პირებმა უთხრეს, რომ კაცხის სვეტზე მდებარე მონასტრის ცხოვრებლებს ხელი ეშლებათ მათი აქ შემოსვლის გამო და აღმართეს კიდეც აბრა, რომ უცხოპირების შესვლა აქ აკრძალულია. შაბათს მოხდა კიდევ ერთი ესეთი ამბავი, რომ როკფესტივალის ორგანიზატორებს ხელი შეუშალეს ფესტივალის ჩატარებაში სასულიერო პირებმა. ზაჰესში მოხდა ეს ამბავი. რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ერთ კვირაში მიეწყო სამი ამბავი და ვიფიქრეთ ამაზე გველაპარაკა. რატო ხდება საერთოდ ესე, რომ აი სადაც არსებობს რაღაც ალტერნატიული სივრცე, სადაც რაიმე სუბკულტურის ან არც თუ ისე სუბკულტურის წევრ იყრიან თავს, იმას ვიღაც თავს ესხმის, ვიღაც ავიწროებს, რაღაც აგრესია მიემართება მათკენ და სახელმწიფო პრინციპში დიდ არაფერს აკეთებს. ყოველ შემთხვევაში გამოძიება ამ ფაქტებზე, ფაქტია ჯერჯერობით გამოძიების შედეგები არ არის, თორემ წესა გამოძიება პროცესები რაღაცებზე მიმდინარეობს.
გამარჯობა. ეს პროცესი ახლა არ დაწყებულა, მთავარი რაც შეიძლება ითქვას, არც ამ კვირაში დამთავრდება და დიდი ალბათობით უფრო და უფრო უარესი იქნება ყველაფერი, თუ ამ სახით გაგრძელდა სახელმწიფო მარი მოქმედა. და ძალიან შორიდან ან რა ვიცი ცოტა უფრო გასაგებად რომ თქვა, არის ეს სიტყვა, რაც თქვენ ახსენეთ, ალტერნატიული სივრცე, და ამას რომ ვარქმევთ თქვა ვეგანების კაფეს ან როკ ფესტივალს, ეს უკვე არასწორად დამოკიდებულება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ალტერნატიული ვისგან, ხო, ანუ ვის ვეკითხები მე სივრცე, ანუ არსებობს სივრცე და არსებობს კიდე ალტერნატიული სადაც მე ვარსებობ, ანუ არ არის სწორი, სივრცე არის ყველასი მოქალაქეების და ამ სივრცეს უზრუნველყოფს კანონმდებლობა და არავის არ აქვს მეტი და ნაკლები სივრცე წესით, ხო? მაგალითად თქვენ გერმანიაში ან რომელიმე ვთქვათ განვითარებულ ქვეყანაში რაღაც კაფეს ან ბარს არ იქნება პრეტენზია, რომ ის იყოს ალტერნატივა რაღაცის მიმართ, იმიტომ რომ მეინსტრიმი როგორც ასეთი არ არის მოძალადე, ანუ იდეები აღარ არის უფრო გავრცელებული და უფრო ნაკლებად გავრცელებულის მხრივ უმჯობესი და უფრო ნაკლოვანი, ხო? ამიტომ ეს მიმართება იდეებს შორის გათანასწორებს, ანუ გავრცელებული იდეაც იგივე ძალაუფლების მატარებელია, რაც არაგავრცელებული იდეა. ანუ რაც გულისხმობ, მაგალითად თუ პროტესტანტები უფრო მეტნიარიან რაოდენობრივად გერმანიაში, პროტესტანტიზმი უფრო მაგარი არ არის და უფრო მეტი სივრცე მას არ ეთმობა, ვიდრე ვთქვათ რომელიმე უფრო ნაკლებად გავრცელებულ აღსარებლობას, ხო? ანუ თანასწორობის გაგება იქ ზომაზე არ არის დამოკიდებული. საქართველოში ეს მაინც ეს ზომის აღქმა და რაოდენობრივი ძალა მაინც განსაზღვრელი არის, ამას ხედავთ ჩვენ აიცნა ჯიპის მანქანინა რო გინდა დიდი რო კონდეს და სახლი რო ყველამ დაინახოს, პრინციპში ძალიან რუსული გაგება არის ძალის ეს სიდიადე, ხო?
მეც უფრო მეტი ვარ თუ უფრო მეტი ძალა გვაქვს,
რუსეთი ამხელა და ამიტომ მას უნდა ემორჩილებოდნენ, ხო? ამაში როდესაც ვთქვათ სამართალში ყველა სახელმწიფო სუვერენული თანასწორეს მოგულოდ რო ვთქვათ სადვიმყოფებით დღეს ჩვენთან რა ხდება, არის გავრცელებული მართმადებული რელიგია, რომელიც სუი იყენებს ამ სიტყვას დომინანტი, დომინანტი, თითქოს ეს დომინანტი მას აძლევდეს ამ რაოდენობრივი უპირატესობა აძლევდეს მას აი ამ გვარი ძალადობრივი დომინაციის უფლებას სხვადასხვა ჯგუფებზე ხო ეს დაწყებული თქვათ შევარდნაძის პერიოდიდან, რაც ეკლესიის ძალაუფლების გაზრდა იწყება რეალური და ვთქვათ შემდეგ რასაც უყურებდით ხოლმე ტელევიზიებში დიდი ათეულის შეჩარება ფორმატში შეცვლა მისი, იმიტომ რომ ეკლესიას ეს არ სურდა საჯაროობაში მხოლოდ მას უნდა ესაუბრა რელიგიაზე, შემდეგ უკვე ფესტივალების წინააღმდეგ გალაშქრება, რელიგიური მცირესობების წინააღმდეგ გალაშქრება და ჯერჯერობით თვითონ ვინც მიაკუთვნებს საკუთარ თავს ამ დომინანტ რელიგიურ ჯგუფს აძლევს ეკლესიას უფლებას რომ იძალოს, იმიტომ რომ დავაკვირდეთ ახლა ფეხბურთს ესე მარტივად ვერ დაარტყავდა სასულიერო პირი, იმიტომ რომ ფეხბურთის მაყურებელი შეიძლება უფრო მეტიც იყოს გულითა და თანთებული ვიდრე მართლა რელიგიური ადამიანი კონკრეტულ ადგილას, ამიტომ ურტყავენ ისეთ ჯგუფებს რომელსაც იციან რომ მათ არავინ არ დაიცავს ისევ და ისევ ისედაც სახელგაბუჭებული NGO-ების გარდა როგორც კი ეს არასამთავრობოები დაიცავენ, იმიტომ რომ აი ეს ერთი სექტა არასამთავრობო და მეკლდეური ხო ან ხა აი ხა მიგრანტი და სხვათა შორის ეგ ძალიან მაგარი რაღაც არის, მაგალითად ციტყვა პროვოკაციას როგორ იყენებენ ხოლმე, ანუ გალახავენ ვიღაცას და მე ამბობენ რომ პროვოკაცია გამოიწვია მან თავისი არსებობა, თან თქვათ მეკლდეურებმა თავისი იმით რომ აისური დაძვენ კლდეზე გამოიწვიეს ბერების პროვოცირება, ხო რაც აბსურდი არის, ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ შეიძლება ვქნათ არის მოუწოდოთ სახელმწიფოს პირველში რომ უფრო აქტიურად შეაჩეროს ის რაც მიმდინარეობს, ვინც დასაჯერი უნდა დაისაჯოს აქ ისევ ანაფორ არავის არ უნდა იცავდეს ძალადობის ახორცილებისგან, ხო და ის რომ მაგრამ პრობლემა არის აგრეთვე რომ თავად სახელმწიფოც თავს მიაკუთვნებს დომინანტურ ჯგუფს, ხო ამიტომ მაგალითად თუ ვეგანების კაფეში მოდის პოლიციელი ის რატომღაც უფრო ავტომატურად ემხრობა ეგეწოდებულ რაღაც ეროვნულ ჯგუფებს ვიდრე ვეგანს რომელსაც თქვა დედები უკეთეს თავის თავს ვერ ასოცირებს და ამიტომ უჭირს ის დაიცვას ან თქვა
ოკერები ხო რა თავის ფსკავს შეეცეს ხო დავენ ესეც საინტერესო ანუ ზომების შეფერდება იმიტომ რომ იგივე სახელმწიფო ცდილობს ხოლმე რომ თუნდაც წინა საერთაშორისო ნეიტრალურ პერიოდში დაეყროს უფრო დიდ ჯგუფს ხო იმიტომ რომ უფრო მეტია წარმატების შანსი ამ შემთხვევაში თუ მასობრივ ჯგუფებზე იქნება გათვლა და მეორე მხრივ საინტერესო რას აკეთებენ თვითონ პატარა ჯგუფების წარმომადგენლები იმიტომ რომ აქ ახლა შეხედვართ მე და თქვენ და არც ერთი იმ ჯგუფის წარმომადგენელი რომელიც მიმართა შეიძლება ვთქვათ რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში რაღაც სამართლო რაღაც საქციელი ჩაიდინა ვიღაცამ ხო რამდენად იცავენ ისინი თვითონ თავიანთ უფლებებს რამდენად აქტიურები არიან და რამდენად აქვთ ის სურვილი რომ უფრო ანუ გამოვიდნენ თავიანთი რაღაცა ერთი პატარა კაფედან ერთი პატარა ადგილიდან და უფრო მეტ ადამიანს გააგონონ თავიანთი ხმა თავიანთი სურვილები და აჩვენონ ვიღაცას რომ აი არც ეგრეა რომ სამი კაცის პრობლემა არ არის ის რომ ვიღაც შემოვარდა
სამწუხარო არის რომ 17 მაისი არის ამის კარგი მაგალითი ანუ მე რო ვიყო თქვათ პირობითად რომელიღაცა მესაათე ჯგუფის ლიდერი რომელიც 20 კაცი თვლის და თბილისში მოღვაწეობს და საათებს უყურებს ხოლმე საღამოებით 17 მაისის შემდეგ ძალიან შემეშინდებოდა რომ მე თქვა რომ მოდი შევიკრიბოთ რუსთაველზე ხო ანუ რეალურად მასში რაც გააკეთა ეკლესიამ იყო რომ აჩვენა რომ ესე დაემართება ნებისმიერს ვინც საკუთარ თავს დააფიქსირებს უბრალოდ ჩვენს გვერდით ანუ იგივე მოხდა რამდენიმე ხანში მერე ებრაელების მიმართ და ასე შემდეგ ამიტომ ძნელია ძალიან ესე ძალადობრივ სისტემას აღუდგეცინ იმიტომ რომ ფიზიკურ განადგურებაზე შეიძლება იყოს ანუ 17 მაისი იყო ფიზიკური განადგურების მცდელობა უბრალოდ არავინ არ გარდაიცვალა საბედნიეროდ ავტობუსის ძღოლები ძალიან ყოჩაღები ამოდგნენ ამიტომ ეხა თქვათ მეკდეურებსაც შეეხებათ ისინი ცდილობენ ინფორმაციის გავრცელებას რა თქმა უნდა ანუ ისე არ არის რომ ეგრევე ნებდება ყველა ვეგანების შემთხვევაში ნახეთ მე ვიდეო გავრცელდა რომ ვეგანებმა ძალიან
ადგილზევე მეთოდით
დაიცვეს თავი და გარკვევდი ვინ იყო ვეგანი და თანდასხმელი მაგრამ ნუ ესე გიწევს რაღაც სიტუაციაში იმიტომ რომ ძნელია შემდეგ მათი არგუმენტი ყოველთვის არის ხოლმე რომ როგორც კი შენ ამბობ კრიტიკულ მოსაზრებას ამბობ რომ ისინი იპირისპირებენ რომ აი ეს არის თქვენი ლიბერალიზმი ანუ ესე რომ ხატონად რო თქვა მოდის გირტყავს და შირო დაარტყავ აი ხო ხედავთ ისიც ანუ ის აგრესიული
მას მოეთხოვებათ ლიბერალიზმი
არ მოითხოვს ანუ სიწყნარეს არ გულისხმოს რა ლიბერალიზმი რო წყნარი ყოფილიყო ეს უფლებები რაც ჩვენ გარშემო ხედავთ ხო ქალთა უფლებები იქნება თუ ნებისმიერ სხვა ის რაც დღეს უკვე აღიარებული არის რომ პრობლემას არ წარმოადგენს არის არსებებდა ხო ანუ ვიღაც ადამიანებს რო ძალით არ დაეცოთ ამიტომ მაგრამ მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მეკდეური საქართველოს არის პირობითად 30, როკერი არის 200 და ერთადერთი და ეს დომინანტი ჯგუფი არის რაღაც მილიონ რაღაც. ამიტომ ერთადერთი შანსი რომ აღუდგი არის, რომ სამწუხაროდ ესე შანსი, რომ აი მეკდეური და როკერი გაერთიანდნენ თავის ჩაგვრაში და მეკდეურს დაუდგეს როკერი. ოღონდ არა იმიტომ, რომ ის იზიარებს თქვა როკ მუსიკას, ან ის
აუცილებლად
კლასიკაზე აძრევა, რამეთ უბრალოდ ხედავს, რომ ჩვენ ყველანი მოწყვლადი ჯგუფები ვართ. ანუ ეხლა ჩვენ ამაზე რომ საუბრობ, ჩვენც მოწყვლადი ჯგუფი ვართ, იმიტომ რომ აუცილებლად ამას აი რეებს ლაპარაკობენ, რომ შეიძლება ბევრმა ვერც გაიგოს ამ ლაპარაკს. ამიტომ ეს სოლიდარობა, ვთქვათ ისე, ან ვთქვათ სტუდენტს თვითმართველობა უპირისპირდება ძალადობრივად, მეკდეური ქონდა იყოს, ანუ უტოპიურად აღწერ, მაგრამ სხვანაირი შანსი რომ გაზარდო რაოდენობა იმ მასამდე, რომ სახელმწიფომ თქვას, რომ ეს ჯგუფები
პრობლემას
მიქვი, ხო, ანუ აი სასწორი უნდა გადაწყნოს და სოლიდარობა ერთ-ერთი გამოსავალია.
დელევან, იმისათვის რომ მაინც აუხსნათ, რატო ლაპარაკობთ ამ ყველაფერზე და რატომ არ არის ეს 30-იან, 50-იან, თუნდაც 130 კაცის პრობლემა და არის ზოგადად საზოგადოების პრობლემა, მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც კიდევ ერთხელ იმის აღნიშნვა, რატომ არის ზოგადად ჯანმრთელი საზოგადოებისთვის და ძლიერი საზოგადოებისთვის საჭირო მისი მრავალფეროვნება და ის, რომ მრავალფეროვნების შემადგენელი კომპონენტები თავისგრძნობდნენ კარგად, მშვიდად და კონდეთ გამოხატვის უფლება, თითქოს ერთი შეხედვით ანბანური ჭეშმარიტება, რატომ უნდა იყოს ადამიანი თავისუფალი და დაცული სახელმწიფოს მიერ, მაგრამ ფაქტია, რომ გვიწევს ხო ამ ყველაფერზე ლაპარაკი.
ხო, თავისუფლების და მრავალფეროვნების ერთი და იგივე არის. ანუ თავისუფლება არის მრავალფეროვნება, იმიტომ რომ თავისუფლება ნიშნავს არჩევანს. არჩევანი თუ არ არსებობს, თავისუფლება არ არსებობს. ამიტომ აქებდე თავისუფლებას და ებრძოდე არჩევანს, ხარ გიჟი ჩვეულებრივად, ხო? იმიტომ რომ გამორიცხული არის. საკუთარი და პრობლემასაც შეიძლება შექმნას, თუნდაც ამ დომინანტ ჯგუფის წევრებს რომ მიმართოთ არის რა, რომ ისინი თუ თავისთავად აღიარებენ მართმადებლად და გაასუფთავებენ ველს ყველა დანარჩენი საკუთარი თავის არჩევანისგან, ჯერთი მათ არასდროს არ ეცოდნება თუ არიან თუ არა მართლა მართმადებლები. და არჩევანი არც არ გაუკეთებიათ. მეორე არ ეცოდნებათ მართლები არიან თუ არა, იმიტომ რომ არასდროს არ შეპირისპირებიან თავის მართმადებლობაში. ამიტომ რაც არ უნდა დიდი და დარწმუნებული ჯგუფი იყოს შენ შეშმარიტებაში, ყოველთვის გირჩევნია ეს იდეები დაყარო იქ სადაც მრავალფეროვნება არსებობს და მე ისევ აიღო და იგივე იდეა და მიყო მძლავრად შენს იდეაში, ვიდრე გამოსპო ყველაფერი და დარწმუნებულად იყო ერთში მხოლოდ ჩაკეტილი, ხო? ამას აკეთებს ნებისმიერ ფუნდამენტ აისისი ზეგარის და ჰიტლერის ზეგარის და ყველა ეს არის. ამიტომ მრავალფეროვნება ყველა ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც თავისუფლებას ამბობს, უცებად უშვებს მრავალფეროვნებას და ერთადერთი ან პრობლემა რაც არის კიდე ამას გარდა, მრავალფეროვნება ხელს უწყობს საკუთარი თავის შემეცნებას, ხო? ანუ ისევ ამბობ, ხარ მართმადებელი, მაგრამ გიყვარს რაღაც მოტოციკლეზე სიარული, ხო? თუ აგიგძალავენ და ეს აუცილებლად მოხდება, იმიტომ როგორც კი პატარა ჯგუფები განადგურდებიან, მერე დიდი
შედარებით დიდ ჯგუფებს
მიდის ავტომატურად, ხო? იმიტომ თუ შენ დაუში რომ მეკლეურები გამოეგდოთ, მერე შენ ვეღარაფერს ვეღარ ეთქვი, როცა გეუბნებიან, რომ ეხა ეს თქვა ტანსაცმელი, რომელიც მხოლოდ ეკლესიაში კაცო ჩაიც ყოველდღე მაგალითად, ამას როგორ გაუნდა აღუდგა, იმიტომ ეს აუცილებლად მიადგება ყველა დიდ ჯგუფსაც, ხო? მაგალითად, ნუ ან ჰიტლერმა დაწმინდა ჯერ ვინც ხალხის წერი იყო და მერე აუცილებლად მიდგა თავის საკუთარ შიგნით მასთან დაპირისპირებულ სტალინმა იგივე გაკეთა, ყველა იგივე აკეთებს. ამიტომ ამ ჯგუფმა უნდა იცოდეს, რომ დაშვება იმის, რომ ჯერჯერობით თვითონ რახან არის დომინანტი და აჩაგვრინებს ეს მოსულა, აუცილებლად მას მოუტრიალდება და მეორე მხრივ უბრალოდ იმისთვის, რომ ხანდახან წყნარად იყო ფსიქოლოგიურად, გჭირდება რომ აკვირდებოდეს სხვათა თავისუფლებებს იმას, რასაც შენ არ აკეთებ. იმიტომ უბრალოდ ესეთი სამყარო ბევრად უფრო ლამაზი არის, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ რაც უფრო ერთფეროვანი იქნება საჯარო სივრცე, მით უფრო სტრესული იქნება შენი პირადი სივრცეც, იმიტომ რომ მაგალითად შენ თუ როკ მუსიკა რაღაც დონეზე გიყვარს, აი მაგალითად ერთი ინტერვიუ იყო ასურეთში გამართული შარშანწინი იყო, ზუსტად
ამ რაღაც მოხდა, ხო?
ისე მივიდე მღვდლები უთხეს დაკედან და ბიჭი ამბობს, რომ რაღაცა სატანისტები მოვიდნენ და საშინელება ხდებოდა და მღვდლები გამოვიდნენ, დაიცვეს გართულობა რაღაცა და ეს ჟურნალისტი ეკითხება, შენ თუ წახვიდე, მე წავიდოდი. ან თვითონ უნდა, მაგრამ იცის რომ არ შეიძლება და ეს აცდენა როცა იქნება
ჩემს სულსა
და სხვა, ანუ საჯაროდ გამოხატვა შორის ეს ფსიქოლოგიურ პრობლემებს შექმნის. ანუ ეს ბიჭი რო იყოს როკერი სულით და ფორმით მართმადებელი, ეს მას ფსიქოლოგიურ პრობლემებს შეუქმნის. ამიტომ ჯობია ისევ და ისევ გავამრავალფეროვნოთ, დაუშვათ, გავთავისუფლდეთ, ყველა იქნება ბედნიერი.
ასე ფიქრობს ლევან ხამბაშიძე, ფილოსოფოსის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დღეს დილასყავდა მიწოული ნასტასია არაბულს.
ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. Mainz, არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენს ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ. ყასახეთს იქ გრძელდება კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომელიც მოხვა ქალაქ აქტობეში იარაღის საწყობებს და სამხედრო ნაწილს თავდასხმას. ქვეყანაში ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი დონის განგაშია გამოცხადებული. პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა პირადი კონტროლის ქვეშ აიყვანა კოორდინირებული თავდასხმების შემდგომი ოფიციალური ზომების მიღება. მოსმინეთ ოქროპი რუხაცეს.
ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 18 ადამიანი დაიხოცა ამ შეტაკებების დროს, მათ შორის 12 თავდასხმის მონაწილეა, ათეულობით პირი დაჭრილია. ოფიციალური პირები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ თავდასხმის უკან ისლამისტის შეარაღებული ძალები იყვნენ, თუმცა ამ ვარაუდზე მიმანიშნებელი საბუთი არ გამოუქვეყნებიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმას იტყობინება, რომ ვითარება აქტობეში სტაბილურია, საწარმოები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ნორმალურად მუშაობს. ადგილობრივი მედიის თანახმად გაძლიერებულია იარაღის საწყობების დაცვა დიდ ქალაქებში. ყაზახეთის მედიის ცნობით აქტობეში არ მოქმედებს ინტერნეტი, რაც იმის ნიშანი უნდა იყოს, რომ ტერორისტული საფრთხის გამო უმაღლესი დონის განგაშია გამოცხადებული. ეს ქალი, რომელიც ინციდენტს და სროლას შეესწრო, ამბობს, ერთ-ერთი თავდასხმელი აქეთ გაიქცა, მანქანის უკან დაიმალა სროლა ისმოდა და შემდეგ გაიქცა. რადიო თავისუფლებას ადგილობრივმა მოქალაქეებმა უთხრეს, რომ რეგიონული რადიო მოუწოდებდა მოსახლეობას შინ დარჩენილიყვნენ. არეალი, სადაც სროლა იყო, მთლიანად გადაკეტილია პოლიციის მიერ. უსაფრთხოების ძალები ამოწმებენ ყველას, ვინც შედის ან ტოვებს ამ არეალს. ქალაქის ორ უნივერსიტეტში სახელმწიფო გამოცდების დაწყება იყო დანიშნული, მაგრამ მომხდარი ინციდენტის გამო ისინი გადაიტო. აქტობეს ინციდენტს გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი, რომელსაც რუსია 24 დაუკავშირდა ტელეფონით.
ეს
ყაზახეთის საშინაო საქმეა. ყაზახეთის უშიშროების ძალებმა საკმარისად ეფექტიანი წინააღმდეგობა გაუწიეს ამ ბანდიტებს. იმას თუ რა დგას ამ თავხედური თავდასხმის უკან, ეჭვი არა, ყაზახეთის გამომძიებლები დაადგენენ.
ეს
განუცხადა პესკოვმა რუსეთის მედიას. ქალაქი აქტობე რუსეთის საზღვრიდან 100 კილომეტრში მდებარეობს. ამ ქალაქში 2011 წელს მოხდა ტერორისტული თავდასხმა, რომელიც თვითმკვლელმა განახორციელა. ეს იყო პირველი ასეთი თავდასხმა ყაზახეთში. ქალაქში 300 000-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო ვითარებაზე ყაზახეთში მას შემდეგ, რაც თავდასხმა მოეწყო იარაღის საწყობებზე და სამხედრო ნაწილზე ქალაქ აქტობეში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მოწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუ კი ვერ მივახცევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 80%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც. და რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდე უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 52 წუთია. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამოს თავისუფლების ბოლოს ყოველკვირეული წითელი ზონის ნაცვლად ეს პროგრამა რამდენიმე კვირა ადადეგებზია. შემთავაზებთ სიუშეტს, რომელიც ეხება საბჭოთა მოღვაწის მიხეილ კალინინის გარდაცვალების 64 წლისთავს. 1946 წლის 3 ივნის 71 წლის ასაკში გარდაიცვალა კალინინი, საბჭოთა რევოლუციონერი, საბჭოთა მთავრობის ხელმძღვანელი. მის მოღვაწეობასა და კარიერაზე, რომელიც აშკარად გამოირჩევა რევოლუციის სხვა ბელადების ცხოვრებისგან, გიორგი ქვახარია ისაუბრებს.
მიხეილ კალინინზეც იწერებოდა სიმღერები. იგი მართლაც რომ რევოლუციონერი ვეტერანი იყო, პოლიტბიუროს ცეკას წევრი. ამავე დროს დრამატული იყო მისი ბედი. ამხელა თანამდებობის და ავტორიტეტის კაცმა საკუთარი ცოლიც კი ვერ იხსნა რეპრესიებისგან. 1938 წელს მისი მეუღლე დააპატიმრეს. ამბობენ, რომ რაღაც იხუმრა სტალინზე და იმიტომ კალინინი, ასე ვთქვათ, გვერდზე გადგა და გადარჩა. უფრო მეტიც, სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა სტალინის ხელისუფლებაში. შეიძლება იმიტომაც, რომ პარტიაში კარგად იცოდნენ კალინინის ერთი სისუსტე, ბალეტის მსახიობი ქალებით გატაცება, რომელიც სტალინმა მშვენივრად გამოიყენა. კალინინის სიცოცხლის ბოლომდე გამოხატავდა ბელადის მიმართ ერთგულებას. ბელადიც არჩქარობდა, ხალხმა იცოდა, რომ კალინინს ძალიან კარგად აფასებდა ლენინი, და თავად კალინინი 20-იან წლებში, განსაკუთრებით ლენინის მოძღვრების ყველაზე ეფექტურ პროპაგანდისტად ითვლებოდა. ამას აღიარებდა სტალინი, ამას აღიარებდა ტროცკი.
ლენინი გლეხობაში უზარმაზა რეზერვუარებს ხედავდა. მან ბევრი იმუშავა იმისათვის, რომ გლეხური ენერგია გადაზრდილიყო მუშათა ენერგიაში.
დიახ, კალინინი ბრწყინვალე აგიტატორად ითვლებოდა. გლეხის ოჯახში დაბადებულმა და გაზრდილმა ხალხი კარგად იცოდა. მარქსის ნაშრომებსაც კი უამბობდა ხოლმე გასაგები ენით. ამავე დროს ძალაუფლებისკენ არ ისწრაფოდა და ლიდერის პრეტენზია არ ჰქონია. ლენინი მას ყველანაირად მხარს უჭერდა. ასეთი აგიტატორი არ გყვავსო, ამბობდა მასზე ლენინი და ტროცკი. ამიტომაც ალბათ, რომ საბჭოთა ხალხის წარმატების აღნიშნას სწორედ მას ამბობდნენ ხოლმე, მათ შორის სტალინის ეპოქაში. კარგი ორატორი იყო. ხალხმაც იცოდა, როგორი მძიმე ცხოვრება განლო, სანამ რევოლუციონერი გახდებოდა, და ამიტომ უსმენდა მას. მაგალითად, დნეპრის ჰიდროელექტროსადგური სწორედ კალინინმა გახსნა.
დღეს ყველა საბჭოთა მშრომელის დღესასწაულია. დღეს ოხსნით დნეპრის ჰიდროელექტროსადგურს, რომელიც თანამედროვე ტექნიკისთვისაც კი საინჟინრო ხელოვნების სასწაულს წარმოადგენს. გაგახსენებთ, რომ კაპიტალისტურ სამყაროში მუშათა კლასი დღეს შიმშილობს და მხოლოდ საბჭოთა კავშირში ხდება შესაძლებელი მშრომელებმა თავიანთი იდეები განახორციელონ ცხოვრებაში. პროლეტარიატი აშენებს კომუნიზმს და შესაძლებელს ხდის კომუნიზმმა გაიმარჯოს მთელ მსოფლიოში.
თანაც დრო მუჩვენა, რომ კალინინის სიმშვიდე, უემოციობა თავის გადარჩენის მშვენიერი საშუალება აღმოჩნდა რეპრესიების დროს, როცა ბოლშევიკების უმრავლესობა დახვრიტეს. პოლიტიკა წმინდა სახით მას საერთოდ არ აინტერესებდა, ამიტომ ბევრი მას ადარებს მეფეს კონსტიტუციური მონარქიების სისტემაში. თუმცა ხალხმა იცოდა, რომ პარტია ემზადებოდა მის მოსაშორებლად. დროდადრო იუმორისტული შარჟებიც კი ქვეყნდებოდა ფორმალურად საბჭოთა ქვეყნის პირველ პირზე. ამიტომაც მისი გარდაცვალების შემდეგ მაშინვე გავრცელდა ჭორი, რომ ექიმებმა არასწორად უმკურნალეს, რაშიც სტალინის პირდაპირ დავალებასაც ხედავდნენ. მით უმეტეს, რომ სიცოცხლის ბოლო წლებში სტალინი თითქმის აღარ ხვდებოდა ქვეყნის პირველ მართველს, ფორმალურად პირველს. მისი ერთ-ერთი უკანასკნელი საჯარო გამოსვლაც გარდაცვალებამდე ორი წლით ადრეა დათარიღებული. 1943 წლის 31 დეკემბერს მან ახალი წელი მიულოცა საბჭოთა ხალხს.
თვირფასო ამხანაგებო, მესამე ხვდება ჩვენი ქვეყანა ახალ წელს გერმანულ ფაშიზმთან სასტიკი ბრძოლის პირობებში. ბუნებრივია, რომ დღეს, ახალი წლის დადგომამდე, ყოველი საბჭოთა მოქალაქე თავის თავს უსვამს კითხვას: რა გავაკეთეთ ჩვენ გასულ წელს, პირველ რიგში კი ფრონტზე, გერმანელ დამპყრობელთან ბრძოლაში? პირდაპირ უნდა ვთქვათ, გაკეთდა ბევრი.
გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე კალინინმა წერილი დაუწერა სტალინს, სთხოვა თავისი ცოლის შეწყალება, მაგრამ არ იყო გამბედაობა გაეგზავნა წერილი. როგორც ჩანს, იცოდა, რომ ეს წერილი თვითკვლელობის მსგავსი იქნებოდა მისთვის. მიხეილ კალინინის გარდაცვალების შემდეგ გრანდიოზული სამგლოვიარო საზეიმო პროცესია მოეწყო. ეს დაკრძალვა ეტალონი გახდა ასეთი ცერემონიების, ერთგვარი რეპეტიცია რიტუალისა, რომელიც მოგვიანებით ტრადიციული გახდება. კალინინი დაკრძალეს ლენინის მავზოლეუმის გვერდით, კრემლის კედელში. საბჭოთა ხალხს კი გაახსენეს, რომ კალინინი ლენინის პოლიტბიუროს ერთ-ერთი უკანასკნელი ცოცხალი წარმომადგენელი იყო. ვისაც ბრეჟნევის, ჩერნენკოს, ანდროპოვის დაკრძალვა უნახავს, კალინინის დაკრძალვის კადრების ნახვის შემდეგ აბსოლუტური ასლის შთაბეჭდილება დარჩება. თითქოს აიღეს და ზუსტად გაიმეორეს ყველაფერი. მუსიკაც კი არ შეუცვლიათ, არადა კალინინი 1946 წელს დაკრძალეს. ამის შემდეგ კალინინის სახელი მიენიჭა ქალაქს, ქარხნებს, სასახლეებს, დაიდგა მისი ქანდაკებები. თუმცა ეს მხოლოდ ფორმალური ხსოვნა იყო. კალინინის გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ თვითკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე მისმა ვაჟმა, ვალერიანმა. ამბობენ, ეს მაშინ მოხდა, როცა გაიგო, როგორ დათმო მამამისმა თავისი ცოლი. დათმო ძალაუფლების სანაცვლოდ, ფორმალური ძალაუფლების საოღონდ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM-7-სა და 4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტსაც. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ვიმეორებ რადიო თავისუფლება .ge. დაახლოებით ნახევარწუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.